Tas, ko es jūtu, ka manī nav mainījies nekas ne pirms, manuprāt, tas bija 4. Oktobrs, kad notika šis te aizturēšanas fakts, ne arī vēlāk, no morālās atbildības, no morālām lietām, manī nekas nav mainījies. Tā kā es jūtu sevi par likumu paklausīgu pilsoni, kas nekad nav domājis un nav mēģinājis pārkāpt nekādus likumus, tāpat es jūtos arī tagad, manī nekas nav mainījies. Tas, ko es vēlos, tas, lai arī Jūrmalā nekas nemainītos. Vismaz šos te 3,5 gadus, ko mēs esam izdarījuši, lai nenotiktu mēģinājumu sadrumstalot, izgrābstīt pa mazām atkal kaut kādām interešu grupiņām, kādi vērojumi tika jau notikuši šajā te starpā, šajā te laikā, kad jau tika dalīta tā lāčāda jau 10 gabalos raustīta un tā tālāk. Es gribu, lai notiek vismaz līdz vēlēšanu, nākamajām vēlēšanām, lai mēs noturam šo te kursu, lai pilsēta, kā mēs redzam, apmierinājums ar pilsētas domas darbu aug ar katru gadu. Man nāca ļoti daudz cilvēki, gan no Ķemeriem, gan no Kauguriem, teica, ko jūs darat, neatstājiet domi, nepametiet domi, kaut kam atkal mums ļoti patīk tas, kas notiek.